Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн 23 апрель күнгө дүйшөмбү. Соттордун ишине алар чыгарган чечимдерге кийлигишкен кызматкерлер кимдер? Алардын аты эми парламентте дагы ачык атала баштады.
Мисалы, 1-й май райондук сотунда такайыл отурат дейт, соттордун кабинетине кирип отурат дейт, өзүн баягы кеденин сезет дейт да.
Арменияда нааразылык акциялары дагы эле уланууда. Кечээ аларды баштап жүргөн оппозициялык депутат Никол Пашинян кармалды. Кочкордо айлыгы азайган мугалимдер арызданууда.
Бизде үйдө экөөбүз иштечүбүз ушул мектепте. Анан экөөбүздүкү 10,000 сом ашак эле кетип калды.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кенешова. Алгач адаттагыдай эле соңку жаңылыктар топтом менен таанышып алалы, аларды Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулда шайлоочуларды каттоо борборунда жанкештинин жардыруусунан бери дегенде 57 киши наут болду, 119 жакыны жараланды. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Нажип Даниевдин айтымында бомба жекшемби күнү парламенттик шайлоого катышуу үчүн документтерин алуу үчүн кезекте турган кишилер чогулган жерде жарылган. Өлгөндөрдүн арасында 21 аял жана 5 бала бар. Ислам мамлекети экстремисттик уюму шиилер үстөмдүк кылган райондогу кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Ооган президенти Ашраф Гани жардырууну айыптап, мындай окуялар бизди демократиялык процесстерден жана максаттарыбыздан артка бурбайт деди. Улуттар уюмунун Ооганстандагы жардам миссиясынын башчысы Тадамачи Ямамото бул экстремисттердин конституциялык укуктарынан пайдаланууну каалаган ооган жарандарын коркутуу аракеттеринин бири деди. Октябрга пландалган шайлоого катыша турган добуш берүүчүлөрдү каттоо борборлору ачылган. 14 апрелден бери бир нече кол салуу болду. Бишкек шаардык кеңеши борбордо 84 гектар жер тилкеси ижарага берилип кеткен боюнча иликтөө жүргүзөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы Республика Тажурт фракциясынын депутаты Канатбек Мүзүралиев Азаттык радиосуна билдирди.
Комиссияда ошо мэриянын кызматкерлери бар, госрегистрдин кызматкерлери бар, ошондо 25 адам бар комиссиядачы. Эсе ошолор туура эмес берилген болсо, алар ар бир протоколго кол коет. Ошо туура эмес берилди деген маалымат болсо, кат жүзүндө ошол жерден алып депутаттык комиссиямды түзүп, ошол жерден жоопко тартырганга аракет кылабыз,
деди Канатбек Мүзөралиев. Депутат ошондой эле Бишкек шаарында акыркы жылдары курулган көп кабаттуу 104 үй пайдаланууга берилгени турганын, алардын канчасы жеке менчик жерге, канчасы муниципалдык жерге курулганы да такталышы керектиги билдирди. Акыркы жылдары Бишкектин 84 гектар аймагы 5 жылга ижарага берилип кеткени тууралуу кабарды буга чейин Жогорку Кеңештеги Республика Тажурт фракциясынын мүчөсү Акылбек Жаманкулов билдирип чыккан. Эл өкүлү берилген жерлерден мамлекеттин бюджетине бир тыйын да түшпөгөнүн, ал жерлерге жеке ишкерлер коммерциялык имараттарды, батирлерди куруп жатканын билдирген болчу. Бишкек шаардык мэриясы болсо буга жооп бере элек. Армениянын башкы прокуратурасы жекшемби күнкү нааразылыктар учурунда кармалгандардын арасында оппозициялык депутаттар Николь Пашинян, Сасун Микаэлян жана Арарат Мирзояндар кармалганын ырастады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирүү таратып, эл өкүлдөрү полициянын чакырыгына карабай мыйзамсыз акция уюштурган үчүн кармалганын билдирди. ТАСС агенттиги кабарлагандай, депутаттар кармалганы тууралуу маалымат мыйзамга ылайык Армения парламентинин спикери Ара Боблаянга билдирилди. Эгер прокуратура 72 сааттын ичинде кармалгандарга айып такса, депутаттарды камакка алуу үчүн алардын депутаттык кол тийбестиги боюнча маселени парламент атайын отурумда карашы керек болот. Жекшембиде Ереванда экс-президент Серж Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы жүрүш учурунда полиция 49 адамды кармап кеткен. Алардын ичинде 3 депутат бар экени да айтылган. Кечээ демонстранттар нааразылык акцияны улантып Еревандын административдик Еребуни районуна кирип келишкен. Полиция аларды таркатууга аракет кылып, кулак тундуруучу куралдарды колдонгон. Ереванда жана башка шаарларда мурдагы президент Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы акциялар 10 күндөн бери уланууда. Демонстранттарга оппозициячыл депутат Никол Пашинян лидерлик кылып келатат. Каршылык акциясына чыккандар Еревандын борборундагы жолдорду бууп, автоунаа каттамын токтотуп коюшту. Маалымат булактары буга чейин полиция 200 адамды кармаганын кабарлаган. Сарксяндан баш тарт деген ураа менен башталган акцияга миңдеген кишилер катышууда. Арабандын тургуну 4 килограммдан ашык баңгизат менен кармалды. Ички иштер министрлигинин Ош шаардык баңгизаттарга каршы күрөш башкармалыгынын кызматкерлери баңгизат алып жүргөн арабандын тургунун колго түшүрдү. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Кармалган 42 жаштагы жарандын чүнтүктөрүн карап учурунда жанынан 7 граммдай маңзат алынган. Андан ары соттун чечими менен шектүүнүн үйү тинтүүгө алынып, бөлмөлөрдүн бириндеги жашыруун сандыктан тасмага оролгон атайын жыты бар порошок салынган 4 таңга калынган. Экспертизага ылайык алынган зат ОП экени такталган. Анын салмагы 4 килограмм 433 граммды түзгөн. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Факт боюнча кылмыш козголуп тергөө уланууда. Телеграм мессенджери биринчи жолу ири нааразылык акциясын өткөрдү. Жекшемби күнү кечинде телеграм мессенджеринин колдонуучулары Орусиянын Роскомнадзор ишканасынын чектөөсүнө каршы нааразылык акциясын өткөрдү. Телеграм Орусиялык өзүнүн колдонуучуларын үйлөрдүн терезелерине сыртка кагаздан жасалган учактарды учурууну сунуштады. Бул сунуш аталган мессенджердин расмий сервистик аккаунтунан таратылган. Ал билдирүүдө каршылык телеграмдын Орусияда чектөөгө алынганынын 7 күндүгүнө карата өткөрүлүп жатканы айтылган. Орусиянын атайын кызматы террористтерде сүйлөшүү үчүн колдонот деген негизде телеграм компаниясынан кат алышуунун ачкычтарын берүүнү талап кылган. Купуялыкты 100% сактоону убада кылып келген компания талапты аткаруудан баш тарткан. Ошондон соң Москванын Таганск райондук соту 13 апрелде телеграм түйүнүнүн Орусия аймагында жабууну чечкен. Кыргызстанда китеп чыгаруу үчүн ашар башталды. Кыргызстанда китеп басып чыгаруу үчүн бул өткөрүлүп жаткан ашар акциясын самалыкты уюштуруп жаткан жаранды агартуу академиясынын коомдук бирикпирисинен билдиришти. Пикирлештердин жана ыктыярчылардан түзүлгөн топ ашар же краудфандинг ыкмасы аркылуу акча жоготуп окурмандарга керектүү жана кызыктуу маанилүү жана актуалдуу китептерди чыгарганы турушат.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10, чүй өрөөнүндө 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Жалал Абад, Ош жана Талас облустарында 23-28 градус, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 14-19. Бишкек шаарында да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 26-28 градус. Уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңеште соттордун ишине, алар чыгарган чечимдерге кийлигишет деген адамдардын аттары атала баштады. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров 17 апрелде буга чейинки өкмөт парламентте отчет берип жатканда атайын кызматтын судьялары көзөмөлдөгөн өкүлү боюнча маселени көтөрдү. Буга чейин экс-судья Максуда Уморова кызынын судьялык кызматтан алынганы боюнча президенттик аппараттын бөлүм башчысын айыптаган эле. Ак Үй бул билдирүүлөр боюнча азырынча комментарий берет. Элек сөз Элеонора Бейшенбе кызында.
Жогорку кеңеште өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сотторду көзөмөлдөп көрсөтмө берерин сынга алды. Тактап айтканда ал Алмаз Маткасымов аттуу кызматкер тууралуу сөз кылды.
На заседании Совета безопасности от 8 февраля 2018 года президент Кыргызстана Сооронбай Шарипович борьбе с коррупцией.
Президент Сооронбай Жээнбеков 8 февральда коопсуздук кеңешинин жыйынында бир карымайды бир кумалак чиритет деп айткан. Ошол кумалак УКМКнын Алмаз Маткасымов аттуу кызматкери. Мен аны Кыргызстандын конституциясынан, мыйзамдарынан да жогору турат деп айтылам. Эмнеге? Анткени сот бийлиги бийликтин бир бутагы, өз алдынча орган болгонуна карабастан, ал бул же тигил чечим чыгаруу боюнча сотторго көрсөтмө берет. Көп учурда анын көрсөтмөлөрү, телефон чалуулары анын жеке кызыкчылыгы менен байланыштуу.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери Алмаз Маткасымов менен президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаевдин аты мындан 10 күндөй мурун мурдагы судья Максуда Уморовдун фейсбуктагы баракчасындагы билдирүүсүндө аталган. Ал кызы Гүлчехранын судьялык кызматтан мөөнөтүн мурда алынганы үчүн Арабаевди ачык айыптап чыккан. Сот чечимдерине кадр саясатына кийлигише деп күнөөлөгөн. Азы жогору жактан келген көрсөтмөнү аткарбай, Нарын облусунун мурунку прокурору Жанибек Салиевдин доо арызын канааттандырган чечимине байланыштуу кызматтан бошогонун билдирген. Бул эки адам тууралуу 2016 жылы ушул кездеги жогорку кеңештин депутаты ушул тушта камакта жаткан Канат Исаевдага билдирүү жасаган. Алардын көрсөтмөсүн аткаруудан судьялар кызматтан бошоорун айтып чыккан. Президенттин аппараты жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аты аталган адамдарга байланыштуу комментарий берүүдөн баш тартып келет. Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова Максуда Уморовдун айткандары текшерилип, кылмыш иши козголушу керек деп эсептейт.
Буга чейин деле активисттер, адвокаттар сүрөттөрүн да алыстан салып атпады, протестте отурат депчи. Бунун далилдеши оңой эле, анткени мисалы 1-май райондук сотунда такай эле отурат дейт, соттордун кабинетине кирип отурат дейт, өзүн баягы кыйын сезет дейт да. Билгенден бери эле айтып жүрүшөт ошо Алмаз Матпасовасын баягы кураторлор бар да, КНБда сот системасынын куратору да. Эми булар, конечно, айтпайт кураторубуз бар деп. Реакция сөзсүз түрдө болуш керек эле. Анан омурал эми жөн эле сүйлөй бербестен, эгерде ушундай факт болгондон кийин тийиштүү органдарга арыз жазып, мына ушундай кийлик иштерепчи.
Жогорку соттун мурунку төрагасы, Жогорку кеңеш негиз депутаты Курманбек Осмонов дагы басым кысымга кабылган судьялар үн катпай отурганын сынга алды.
Ушундайлар бар экен деп айтып ошо боюнча калып атат. Президенттин аппаратын катпайт да, ал ошол жерде иштейт. Ооба, биздин ушундай кызматкерибиз соттордун бүт ишине кийлигишет деп айтмакпы да аппаратта. Ал өзү мойнуна албайт. Муну мыйзамда каралган тартипте ошол соттор арызын жазып, кылмыш ишин козгоп туруп, дагы кайсы иштерге киришкен, кимдерге басым кысым жасаган, ал үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар. Ынанымдуу бир фактыларды айтпайынча прокуратура иш козгосо дагы кыйын.
Анткени менен коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев, президент Сооронбай Жээнбеков сотторго байланыштуу жагдайдын баарын көз жазымда калтырбайт деп ишенет.
Менин маалыматым боюнча азыр андай чоң баягы резонанстуу иштер эмес, төтү айылдардан келген каттар дагы бир сот топ туруп президентке жетип атат деген менде ишенимдүү маалыматтар бар. Ошон үчүн бул жерде дагы мындай бир кандайдыр бир жакшы жашан башталды деп ойлойм да.
Февраль айында коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында күч көзөмөл органдарында коррупция талкууланган. Анда президент Сооронбай Жээнбеков сот, укук коргоо жана көзөмөл системасынын кызматкерлери адилеттүүлүктү камсыз кылбай, өздөрүндөгү коррупцияга туруштук бере албай жатат деп сындаган. Аларга байланыштуу ар бир доомат арыз көзөмөлгө алынат деп убада берген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ошентип соттордун ишин ачыктан ачык эле көзөмөлдөйт деп аты жөнү буга чейин эл арасында гана айтылып келген адамдар тууралуу эми расмий трибунадан, парламенттен дагы айтыла баштады. Бул соттордун чыныгы көз каранды эместиги үчүн күрөштөгү жакшы белги, ачыктыкка жол ача турган мүмкүнчүлүк деп атасак болобу? Мына ушул суроонун тегерегинде эми түзөөдө маектешебиз. Биз менен байланышта коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова. Рита, эми саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Сизди маекке чакырып атканыбыз бекеринен эмес. 1-2 жыл мурда сиз менен маектешкенде соттордун ишин тескеген адамдар бар болуп жатат, бул өтө жакшы эмес деп кооптонуп айтып бердиңиз эле ушундай эле түз эфирде. Сиз сыяктуу башка активдүү жарандар дагы, укук коргоочулар дагы айтып эле келе жатышат, эми ушундай көйгөй бар экени парламентте дагы айтылды, жогоруда макалада уктуңуз болуш керек. Керек болсо аты жөнү дагы аталды. Ушундан улам суроо жаралып жатат да, сот системасынын эркиндиги үчүн күрөш реалдуу кадамдар менен уланат деген ишенич пайда болуп жатабы? Мисалы жеке сизде.
Эми мындай да, биз кээ бирде баягы бир президенттен тажагандан кийин башка президент келсе, ой жардам бер, могу жерди кара деп, азыркы биздин аттуу баштуу кишилер эле баягы чыккан чечимдер президентке жетип жатат деген маселесине биз азыр сүйүнүп атабыз да. А фактически биз эртең эле кайра эле Атамбаевтей болгон эле баарын өзүм чечем, өзүм прокурор, өзүм сотмун деген президентти кайра алабыз да. Ошон үчүн ар бир чечим президентке жеткендин кажети жок. Президент өзүнүн ишин жасасын, соттор өзүнүн акыйкат чечимдерин чыгарсын деген маселе да. Ошон үчүн биз кээ бир учурларда баягы айлабыз кетип, уже күнүбүз тууп атканда элдердин баары эле президентке кат жаза баштайт. Урматтуу президент, сиз катты эме, буну көзөмөлгө албасаңыз, катышпасаңыз болбойт депчи. Бул дагы туура эмес көрүнүш да. Биз баарына
кураторлор. Кураторлор
бар. Анан президенттин куратору болуп калат, ал баягы тапшырма берет да, мага момунча киши ыйлап жазып атат, карап койчу депчи. Анан кайра эле куратору басым жасай баштайт, эй буну мындай чыгар, тигини тигиндей чыгар деп.
А эмнеге ошондой деп сизде пикир жаралып атат да, дагы ошондой коркунуч Кыргызстанда пайда болот деп?
Анткени себеби деген, мына бүгүн кайра эле айтып атабыз, урматтуу президент, муну карап койгула, урматтуу президент тигин жасап койгула. Мына 2-3 күн мурун негизи парламенттик мамлекет болгону менен бүт биздин саясий күрөш дагы, атаандаш дагы баары парламенттин ичинде болуш керек. Тилекке каршы баягы тигил жумуштан алыс салыптыр деп ооба сүйүнүп атабыз, анткени УКМКнын дагы, прокурор дагы канча жылдан бери саясий куугунтук кылып жүрүп уже тажатканынан сүйүнүп атабыз. Но парламент дагы мындай бир паста эле өзүнүн чечимин кабыл алып коюп атканы, бул кайра эле жаңы президентке мындай кошоматчылык кылып аткандай көрүнүп атат да. Эмнеге алгандарын көп талкуулаа, ошон үчүн сот системасында да кудум эле ошондой көрүнүш болуп калышы мүмкүн да. Бүгүн сүйүнүп атабыз, мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деп, а эртең
ошондой болбош үчүн эмне кылыш керек? эртең ошондой болбош үчүн
негизи бүт баарыбыз мыйзам чегинде иштешибиз керек. Президенттин аппаратынын кишиси жана соттордун реформасына жооп бере турган кишиси эч кандай кысым басым жасабаш керек. Президент дагы эч кандай парламент жактан мына силер азыр айтып атасыңар парламенттин мындай ичинен дагы сын айтыла баштады деп. Убагында билесиңерби Скрипкинанын кызы өтпөй калганда менин кызыман момунча акча талап кылды, көрсө аякта списоктор бар экен, ошол списоктор менен эле сот болот экен деп айтып чыккан. Ошол фактыны жөнөкөй адам айтканда дагы прокуратура иликтеп чыгыш керек, эмне себептен айтылып атат деп. Ал жерде отуруп алып расмий парламентарий айтып чыккан. Адийин кызын сот кылып койгондон кийин оозуна суу алып алган сып СДПКнын депутаты кайра унчукпай гана отуруп калды.
Рита айым
болчу.
Акыркы
анан парламенттен чыгып атканы мен үчүн кызыктуу деле эмес.
Быйыл 5 мартта соттордун кесиптик майрамында сиздер мына сиз баштап жогорку соттун алдына акция уюштурдуңар эле, ошондон бери бир натыйжа чыгып жатабы? Сиздерди уккандар барбы талаптарыңарды?
Негизи ошол кезде жогорку сотко судьялардын тизмесин жиберген соттор тандоо кеңеши. Анан биз ошондо акция жасаганда ким шайланып келет, бул силердин жоопкерчилигиңер президент. Мына ушул жерден президент кийлигишсе болот, анткени ага берген талапкерлерди ал же макул же каршы деп айта алат. Ошондо биз баягы мыйзам чегинде өзүңдүн кайсы талапкерге добушуңду бересиң же бербесең дагы баягы эмне себептен дегенди жакшы жазып бергин деп туруп баягы жолдомо жасаганбыз да, анткени митинг менен
жооп реакция
бул күнгө чейин 10 күн ичинде же ооба же жок деш керек мыйзам боюнчачы. А 5 марттан бери мынакей жакында 5 май болсо 2 ай болот. Кайра эле жанагы жазылган мыйзамдарды президенттин аппараты, президент баш болуп өзү кайра баш ийлейт да мыйзамга. И ошол аппараттын жетекчиси жанагы элдин баары айтылып келип аткан эле Манас Арабаев болуп атат да. Ал айтыш керек да, президенттин эмне иши бар, ал айтыш керек. Сооронбай Шарипович, биз 10 күндүн ичинде же ооба же жок дешибиз керек. Келе жок дей турган болсоңуз анда жок деп туруп аяка эмнеге жок болгонун жазып туруп жиберелик.
Азырынча жооп боло элек э, демек Рита айым,
бүгүнкү күнгө чейин эчтеке чечим чыга элек.
Рахмат.
Эми биз сүйүнө турган нерсе му, бирок мыйзам бузулуп атат.
Рита айым, рахмат сизге байланышка чыгып бергениңизге. Демек жооп ала элек сиздер э, кыскача.
Жооп бүгүнкү үчүн чечим чыга элек.
Рахмат сизге байланышка чыгып бергениңизге. Рита айым, биз менен телефондон түз байланышта Рита Карасартова болду, коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси. Бишкекте саат 7:17 өтөт. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кабулда шайлоочуларды каттоо борборунда жан кештинин жардыруусунан бери дегенде 57 киши наут болду, 119 жакыны жараланды. Бишкек шаардык кеңеши борбордо 84 гектар жер тилкеси ижарага берилип кеткени боюнча иликтөө жүргүзөт. Армениянын башкы прокуратурасы жекшемби күнкү нааразылыктар учурунда кармалгандар арасында оппозициялык депутаттар бар экенин ырастады. Араванын тургуну 4 килограммдан ашык баңги зат менен кармалды. Кыргызстанда китеп басып чыгаруу үчүн ашар акциясы башталды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Ошентип Арменияда нааразылык акцияларын баштап жүргөн оппозициялык депутат Никол Пашинян кармалды. Анын алдында депутат менен премьер-министр Серж Сарксяндын жолугушуусу башталгандан көп өтпөй үзгүлтүккө учураган. Мурдагы президент Сарксяндын өкмөтү башчылыкка келишине каршы акциялар 10 күндөн бери токтобой келатат. Пашиняндан тышкары полициядагы 2 депутатты жана жекшемби күнкү демонстрацияга катышкан 230 адамды кармаганы маалымдалды. Айнура Жекше кызы Арменияда соңку кырдаалга кененирээк токтолот.
Тартип коргоочулар Борбор шаардын Эрибуни районуна карай жүрүшкө чыккандардын жолун тороого аракеттенди. Саламат сактоо министрлигинин өкүлү тирешүүдө жарадар болгон 7 киши ооруканага жеткирилгенин билдирди. Полиция Пашиняндын камалганы тууралуу маалыматтарды четке кагып, оппозициялык лидерди нааразылык акциясынан күчтөп кетиришкенин кабарлады. Мыйзамсыз жүрүштөрдү токтотуу чакырыктарына карабай Пашинян Еревандагы демонстрацияларды баштап жүрдү, делинеди билдирүүдө. Башкы прокурордун кеңсеси болсо оппозициялык 3 депутат Пашинян, Арарат Мирзаян жана Сасун Микаэлян 72 саат камакта калышаарын маалымдады. Алар санкцияланбаган чыгууларды уюштуруу, көчөлөрдү, имарат кирибериштерин тороого чакырык таштоо үчүн күнөөлөнүп жатат. Бирок депутаттарга кылмыш иши козголуп козголбогону жөнүндө айтылган жок. 72 сааттан кийин аларга айып тагылса, парламент чогулуп кол тийбестиктерин алуу маселесин кароого тийиш. Жекшембі күні Пашинян менен өкмөт башчысы Серж Саргсян кездешип, бирок премьер оппозицияны шантаж кылып жатат деп сүйлөшүүдөн чыгып кетти. 3 мүнөткө созулган жолугушуунун башында эле депутат премьердин отставкасын талап кылууга келгенин айткан. Саргсян шайлоодо 6-7% добуш алган саясий альянсынын өкүлү элдин атынан сүйлөбөй шарт койбосо деп жооп берди. Пашинян Саргсян реалдуулук менен байланышты жоготуп койгонун айтып, анын колдоочуларын тынч жарандык баш ийбөө акциясына кошулууга үндөдү. 2008 жылдын февралында Саргсян президенттик шайлоону жеңгенде да оппозиция нааразылык акцияларын баштаган. Толкундоолор маалында бир нече кишинин каны төгүлгөн. Бул ирет саясатчы мамлекет башчылыктан дароо өкмөттү жетектөөгө шайланып, кайрадан демонстрациялар тутанды. 2015 жылы Саргсяндын демилгеси менен өткөрүлгөн референдумдан кийин Армения парламенттик системага өтүп, президенттин ыйгарым укуктары кыскартылган, премьердики болсо тескерисинче кеңейтилген. Оппоненттер өткөн жумада өкмөттүн башына келген Саргсян бийликти өз колуна топтоого умтулууда дешет. Нааразылык акциялары Еревандан тышкары Гумри жана Ванадзор шаарларында да болуп жатат. 22 апрелде Европа биримдигинин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерининин кеңсеси Шаркет Армения бийликтери адам укуктарын сактайт жана мыйзам чегинде гана чара көрөт деп күтөөрүн билдирди. АКШ эки тарапты тең зордук-зомбулуктан карманууга чакырды. Орусия болсо мыйзамдарды урматтоого үндөп келатат.
Айнура Жекшегизинин макаласын уктуңуздар. Эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга келсек, Кочкордун Семиз Бел айылдык орто мектебинин өкүлдөрү Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, мектеп мугалимсиз калмай болгонун айтып чыгышты. Алардын белгилешинче, былтыртан бери айлыкка кошумча маселеси чечилбей жатканына байланыштуу улам бир мугалим арызын жазып башка жактарга кетип жатат. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кененирээк баяндайт.
Наразычылык билдирип чыккандардын бири Семиз Бел айылындагы орто мектептин директорунун орун басары Атүркүл Осмонованын билдиргенине караганда, 2016 жылы райондук билим берүү башкармачылыгы бул айылдын мугалимдеринин айлыкка кошулчу акчасына тыюу салып койгон. Бул убакыттан бери билим берүү өкүлдөрүнө бир нече ирет кайрылгандыгыбызга карабастан, маселе чечилмек тургай үнүбүздү угар киши жок, деген Осмонова булар да айтты.
Арызды мугалимдер жазганы менен администрация, мектептин администрациясы эми балдар күнөлүү эмес окуучулар. Эми кетпей кое турбула. Окуу жылы аяктасын деп кармап туруп атат мугалимдерди азыр ушул тапта. Качан чечилет деп эле күтүп отурабыз, чечилбей жатат.
Осмонова мугалимдер ушул жылдын 1-майына чейин күтөрүн. Эгер коюлган талап аткарылбаса, башка мектептерге барып иштөөгө мажбур болушарын билдирди. Ошентсе да алар бийлик талабыбызды угуп калар деген үмүттө турушат.
Дагы эле бийликтен үмүт кылабыз. Анан кийин биз маселени кыргыз өкмөтү чечип бербесе, анан ким чечип берет?
Айлыктын азайышынан бул мектептен кетүүгө өз каалоосу менен арыз жазганга аргасыз болгондор да бар. Алардын бири Семиз Бел айылынын тургуну математика мугалими Темирбек Эсеналиев. Ал азыр Маянага бийик тоолу коэффициент кошулган өз айылынан 45 чакырым алыс Кочкор районунун Сарбулак айылына барып келип иштейт.
45 километрге барып, кайра 45 километрге келип сабак бердим. Алган акча боюнча жакшы. Жол болсо эми, бирок кандай көнүп калдым эми кышта. Күнүгө 5 күн барып келем постоянно эле. Эгерде бул 20% мурда кудай калса иштей бермекмин да, андай которулбай элечи. Жашоодар кандай болот да, бизде үйдө экөөбүз иштечүбүз ушул мектепте. Анан экөөбүздүкү 10 000 сом ошак эле кетип калды. Мындай кредиттер тиги буларды төлөгөнгө чындыгында эле мүмкүнчүлүк болбой, кичине карыз боло баштагандан айла жоктон.
Буга чейин айрым маалымат сайттары Семиз Бел айылындагы орто мектепте иштеген 27 мугалимдин баарысы жумуштан кетүүгө арыз бергенин жазган болчу. Бирок Кочкор райондук билим берүү бөлүм жетекчиси Улан Өзбеков 2 гана мугалимден арыз түшкөн дейт. Ал эгер мектептин коллективи толугу менен иш таштоого бара турган болсо, алардын ордун алмаштыра турчу кадрлар көп экендигин билдирип, окуу процесси үзгүлтүккө учурабастыгын айтты.
Балдарды окутушубуз керек, окуу процесси токтобош керек. Биринчиден, экинчиден ал райондун борборуна 7 км эле да, жакын 10 сомдук жол. Райондун борборунда мугалимдер иш таппай жүрүп атат азыр. Мен азыр директор менен сүйлөшкөлүм. Эч кандай 27 мугалим кетесиз деп айтышкан жок.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча деңиз деңгээлинен 1800 м бийиктикте жайгашкан айылда жашаган жана иштеген жарандардын айлыгына мамлекеттен акча кошулат. Бул акчаны Семиз Бел айылдык мектебинин мугалимдери да алып келген. Бирок 1790 м бийиктикте жайгашкан бул айылдын мугалимдеринин айлыгы мындай кошумча акы аларга мыйзамсыз төлөнүп жатат. Себеби тиешелүү критерийлерге 10 м жетпейт деген негизде 2016 жылдын ноябрында айларында азайтылган. Маселен 14 000 сом алып жүргөндөрдүн айлыгы 7900 сомго түшкөн. 10 метр жетпесе да башка коңшу айылдардыкындай эле катаал шартта иштеп жаткандыгын айткан 30дан ашуун мугалим өткөн жылы иш таштоого чейин барышкан. Өкмөттүн арындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева болсо, бул мугалимдердин маселесин чечүү үчүн азырда бир катар аракеттер болуп жатат деп ишендирди.
Өкүлчүлүк ошо маселе чыккандан баштап жеринен туруп министрликке коюп келатышат. Ошо токтомго ал министрлик токтомго өзгөртүү киргизебиз деп өзгөртүлөрү даярдап атат деп листа голосования макулдашуу баракчасын жөнөтүшкөндө ушул айылдарга кирген, бирок негедир ошол чечилбей турат. Анткени бюджеттин тартыштыгы менен байланыштырып атышат.
Билим берүү министрлиги бийик тоолу жана алыскы айылдардын тизмеси өкмөттүн 1997 жылдагы токтом негизинде бекитилгендигин, анда семиз бел айылы жок экендигин билдирүүдө. Ошону менен катар мугалимдердин талабы эске алынып, тизмеге кошумча киргизүү жөнүндө сунуш тиешелүү мекемелерге жөнөтүлгөндүгү кабарланды. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми илим жаңылыктар менен улантабыз. Алмаздын өзөгүндө сакталган муз түштүк чыгыш Азияда жашаган бажоо элинин көк боору эмне үчүн чоң экени аныкталды. Чылым чеккен жаштарда инсульт көп болот. Негизги темалар мына ушулар, анда кеп кезегин Амирбек Азам уулуна узатсак.
Алмаздын ядросунда сакталган муз жер планетасынын ичинде укумуштуулар мурда болжогондон алда канча көп суу болушу ыктымал. Жердин тереңиндеги алмаздардын чодроунан муздун мурда белгисиз түрү табылган соң аалым геологдордо ушундай жоромол пайда болду. Муз болуп калган суунун молекуласы Түштүк Африка, Кытай, Заир жана Сьерра-Леонеден чогултулган алмаздарда рентген нуру кандай жайылганын же дифракция болгонун окумуштуулар анализдеп жатып аныкташкан. Геологтордун айтышынча, туздуу суюктук түрүндөгү суу жердин мантиясынын төмөнкү катмарында 610 километрден 800 километрге чейинки тереңдеги транзиттик же өткөл зонадагы зоолордун кычыктарында сакталган болуш керек. Океанды толкуткан чоңдугу кумурскадай макулук. Чаян сыяктуу планктондор деңиз сууларынын аралашып туруусу үчүн шамал менен толкундардай эле маанилүү. Муну АКШ-дагы Стэнфорд университетинин профессору Джон Дабири башындагы аалымдар аныктады. Биофизик Джон Дебри жана коллегалары аквариумду туздуулугу ар кандай деңгээлдеги суу менен толтурушуп, ага 135 000 артемияны кое беришкен. Жана аквариумга багытталган жарык менен планктондорду өйдөдөн төмөн көчкөнгө мажбурлашкан. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы планктондор мухитте кыймылдап баратып, сууну аралаштырып, абдан маанилүү иш кылганын шардааналайт, дейт америкалык океанограф Уильям Дюарт. Бажо элинин көк боору эмне үчүн чоң? Индонезия, Малайзия, Филиппинде жашаган бажо деген элди кээде деңиз көчмөндөрү деп да аташат. Себеби алар кайык алачыктары менен мухитте ээн эркин сүзүп жүрө беришет. Алардын дагы бир өзгөчөлүгү эч кандай жабдуу прибору жок эле 70 метр тереңге чейин сүңгүп кирип 10 мүнөттөн алда канча көп убакыт суу астында калышат. Бажо суучуларынын мындай жөндөмү жаштайынан көнүгүп машыккандан тышкары алардын геномунун суу астында көп убакыт болгонго ылайыкташып калганына жана адаттан чоң көк боору менен байланыштуу экенин даниялык көрүнүктүү окумуштуу Эске Велерслава айым жетектеген изилдөө аныктады. 50 жаштан төмөн курактагы тамеки чеккен эркектер инсультка жакын болот. Алар тамеки тарткан сайын инсульт болуу ыктымалдыгы көбөйөт. Америкалык окумуштуулар өткөргөн изилдөө тамеки чеккендер чекпегендерге караганда 88% көп инсульт болгонун, ал эми күнүнө 2 куту чылым чеккендер арасында инсульт болгондордун саны такыр тамеки чекпегендерге салыштырганда 5 эсеге жакын көп болоорун бул изилдөө көрсөткөн.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар.
Элдинесинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Таңкы эфирлерибиздин алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ооз Азаттык радиосу бүгүн 23-апрель күнгө дүйшөмбү. 100 миң деген кыргызстандык учурда Орусияда эмгек мигранты болуп жүрүшөт. Алардын укугу корголуп жатабы?
Буларга эмне буларга? Бул жерде бир адамдын өмүрү кетти же. 2 баласы калды.
Өзү
Азаттыктын биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышы мына ушул темага арналды. Алдыда кененирээк сөз болот. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматовдон убалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кабылда шайлоочуларды каттоо борборунда жанкечтин жардыруусунан бери дегенде 57 киши наут болду. 119 жакыны жараланды. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Нажип Данештин айтымында бомба парламенттик шайлоого катышуу үчүн документтерин алуу үчүн кезекте турган кишилер чогулган жерде жарылган. Жекшембидеги жарылуудан өлгөндөрдүн арасында 21 аял жана 5 бала бар. Ислам мамлекети экстремисттик уюму шийлер үстөмдүк кылган райондогу кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Ооган президенти Ашраф Гани жардырууну айыптап, мындай окуялар бизди демократиялык процесстерден жана максаттарыбыздан артка бурбайт деди. Улуттар уюмунун Ооганстандагы жардам миссиясынын башчысы Тадамачи Ямамото бул экстремисттердин конституциялык укуктарынан пайдаланууну каалаган ооган жарандардын коркутуу аракеттеринин бири деди. Октябрга пландалган шайлоого катыша турган добуш берүүчүлөрдү каттоо борборлору ачылган 14-апрелден бери эле бир нече кол салуу болду. Бишкек шаардык кеңеши борбордо 84 гектар жер тилкеси ижарага берилип кеткени боюнча иликтөө жүргүзөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы Республика Атажурт фракциясынан депутат Канатбек Мүзүралиев Азаттык радиосуна билдирди.
Комиссияда ошо мэриянын кызматкерлери бар, госрегистрдин кызматкерлери бар. Ошондо 25 адам бар комиссиядачы. Эсе ошолор туура эмес берилген болсо, алар ар бири протоколго кол коёт. Ошо туура эмес берилди деген маалымат болсо, кат жүзүндө ошол жерден алып, депутаттык комиссияны түзүп, ошол жерден жоопко тартырганга аракет кылабыз.
Деп деди Канатбек Мүзүралиев. Депутат ошондой эле Бишкек шаарында акыркы жылдары курулган көп кабаттуу 104 үй пайдаланууга берилгени турган, алардын канчасы жеке менчик жерге, канчасы муниципалдык жерге курулганы да такталышы керектигин билдирди. Акыркы жылдары Бишкектин 84 гектар аймагы 5 жылга ижарага берилип кеткени тууралуу кабарды буга чейин Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Акылбек Жаманкулов билдирип чыккан. Депутат берилген жерлерден мамлекеттин бюджетине бир тыйын да түшпөгөнүн, ал жерлерге жеке ишкерлер коммерциялык имараттарды, батирлерди куруп алганын билдирип чыккан. Бишкек шаардык мэриясы бул боюнча комментарий бере элек. Армениянын башкы прокуратурасы жекшемби күнкү нааразылыктар учурунда кармалгандардын арасында оппозициялык депутаттар Никол Пашинян, Сасун Микаэлян жана Арарат Мирзояндар кармалганын ырастады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирүү таратып, эл өкүлдөрү полициянын чакырыгына карабай мыйзамсыз акция уюштурганы үчүн кармалганын билдирди. Тас агенттиги кабарлагандай, депутаттар кармалганы тууралуу маалымат мыйзамга ылайык Армения парламентинин спикери Арай Баблоянга билдирилди. Эгер прокуратура 72 сааттын ичинде кармалгандарга айып такса, депутаттарды камакка алуу үчүн алардын депутаттык кол тийбестиги боюнча маселени парламент атайын отурумда карашы керек болот. Жекшембиде Ереванда экс президент Серж Сарксяндын премьер министр болушуна каршы жүрүш учурунда полиция 49 адамды кармап кеткен. Кечээ демонстранттар нааразылык акцияны улантып, Еревандын административдик Иребуню районуна кирип келишкен. Полицияларды таркатууга аракет кылып, кулак тундуруучу куралдарды колдонгон. Ереванда жана башка шаарларда мурдагы президент Сарксяндын премьер министр болушуна каршы акциялар 10 күндөн бери уланууда. Өгөй кызын зордуктады деп кармалган кишинин соту 26 апрелге белгиленди. Ошол соту Бул иште 26 апрелде карай турганын бу жабырлануучу кыздын адвокаты Аваз Мирзиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында арызды жабыркаган кыздын жакындары Өзгөн райондук сотунун мындай чечимине нааразы болуп, Ош облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышкан. Алар облустук соттон шектүүнү өмүр бою абакка кесүүнү өтүнүп жатышат. Жакындарынын айтымында 16 жаштагы кызды өгөй атасы мурда эле зорлуктап жүргөн. Бул тууралуу секелектин боюна бүтүп төрөгөндөн кийин гана белгилүү болгон. Бул окуя боюнча 2018-27 февралда Өзгөн райондук соту кыздын өгөй атасын күнөөлүү деп таап 15 жылга эркинен ажыраткан, бирок шектүү сотто күнөөсүн мойнуна алган эмес.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларды уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы мигранттардын иштеги коопсуздугуна ким жооптуу? Өндүрүштө каза болгон жана жараат алган мигранттардын укуктары корголуп жатабы? Орусияда укук коргоочу органдар мигранттардын иштерин карайбы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бул жолу Орусияда өндүрүштө каза болгон жана жараат алган мигранттардын көйгөйлөрү талкууланды. Бул жолу программаны Лаззат Жаныбек кызы алып барды.
Саламатсыздарбы, бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусияда өндүрүштө каза болгон жана жаракат алган мигранттардын маселесин талкуулайбыз. Студияда конокто Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов, Москвада эмгектенген Талант Дайыров жана адвокат Мирбек Токтошев. Ошондой эле биз менен Бишкектен түз байланышта акыйкатчы Кубат Оторбаев. 28 жаштагы Куштарбек Калбаев былтыр октябрда Москвада кагаз иштеткен мекемеде каза болгон. Эки баласы менен жесир калган Айпери андан бери жолдошунун өлүмүнө жооптуларды издеп келет. Талкууну баштоодон мурда бул видеобаянга көңүл бурсак.
23 октябрда болгон окуя бул. Бул ошол багы кагаз, бүт кардон кагаз, магазинден чыккан бүт ошондой барак баягындай эмелерди плестешеткен да. 800 сомнолук деди, эмне түшүнбөйм, ошондой көп эмедеги килограммдагы эмелерди плестешеткен эле. Анан булар престин ичине кирип, ошо бир нерсеси үзүлүп кетеби же эмне болот, кири улашабы экен, кыркышабы экен, тез ошондо турушат экен да. Анан күйөөм дагы эле ошол тез тез кирип эле ошентип бир эле ошо күйөөм кирет эле да ошол аппараттын ичигечи, өзүнүн аппаратынын ичиге. Ошентип иштеп эле жүргөн. Кийин ошол аппаратта дагы билбейм ошол алар ич режим деген нерсени соблюдать этишпейт. Мынакей трудовой договору, договор менен иштеген экопресс деген эмеде. Кийин инструктаж өтүлөт дептир, эч кандай инструктаж өтүлбөйт. Техника безопасность өтүлөт дептир, эч кандай техника безопасность өтүлбөйт. Мына работодательдерди аппак кылып жазып коюптур да. Өзүгө эле айтып сөңкөп коюптур. Ошол ошентип эле следовательдер жаап салды. Следовательга барсам уже отказной жаздык биз дейт. Айып работодателде жок экен, ошол эмеде күйөөмдө экен айып деди. Прокуратурага бердик, тапшырдык азыр, бирок прокуратурадан жакшы результат күтпө. Ал прокуратура эме кылат деди, отказной жазат деди. Дедиле ал прокуратура отказной жазбай, ошол отказдарын отменить этиптир. Эткендиги уже бир айдан ашып атат. Бир мындай следовательга ишти тапшыра элек да, бир айдан ашып атат да. Булардын ою ушинтип чозуп-чозуп жаап коюшпу билбейм да. Ошол күйөөм өткөндөн кийин ошо күйөөмдүн ошол бизге билет алдык, общий билет алды, 180 000 кеттир билетке. Ошол билетке эле акча беришиптир, аны дагы бөлүп беришкен да. Ошо башка жок, работодатель менен сүйлөшсөк, только адвокаттын алдында сүйлөймүн, кагаздар аркылуу иш кыламын, башкача сүйлөймүн. Буларга эмне буларга? Бул жерде бир адамдын өмүрү кетти атеже. Эки баласы калды, бул жерде жаш.
Мирбек мырза, эгерде ошондой кырсык болсо, өздөрүнүн укуктарын кийин коргоп калыш үчүн, жумуш берүүчүнү жоопко тартуу үчүн кандай иш чараларды кылышы керек?
Эң негизгиси бул жерден биринчиден ишке кирердин астында эмгек келишим талап кылыш керек. Жана эмгек келишимде болгон кандайдыр бир условияларды, допустим, шарттарды ошол туура такташ керек. Жана ошол шарттарга жараша гана эмгек мамилесин кылыш керек. Демек, мындайча айтканда, биринчи очередь, эмгек келишимде түзүлгөн шарттарды так аткарыш керек. Экинчиден, эгерде ушундай эмгек травмалар эмгектенүүнүн негизинде жаракаттарды алса, же болбосо каза тапса, ошол жерде чогуу иштешкен мекендештери, же болбосо өзү биринчи өндүрүштө болуп жаткан жаракат алуу деген фактын тактаганга аракет кылыш керек. Бул жерден мындай айтыш оңой, анткени бир жерден денесине жаракат болуп жатат, экинчи жетинен буга биринчи тез жардам көргөзөбү же ошол иликтөө иштерине жардам беребү деген эки орчундуу суроо келет. Но бирок юридикалык жактан ошол эмгек өндүрүшүндө тактоочу данныйларды чогултуп, же болбосо күбөлөрдүн аты жөндөрүн тактабаш керек.
Ушул өндүрүштө болгон жана жаракат алып атышат, кээ бирде каза табып атышат. Ошондо менин өзүм жеке оюмго биздин жана техника безопасности, кыргызча айтканда анда жана коопсуздук ыкмаларын биздин балдарда сактоого аракет кылыш керек да. Анан мисалы үчүн жана кар күрөгөндө бир бала каза болгон, бир эки жыл болуп калды областта, ал айтса, эскертсе дагы, жок мен учуп түшүп мындай кулап түшпөйм деп тобокел болот деп ушул ыкмаларын сактаган эмес. Экинчи тарабы бар, биздин жарандарга ошол коопсуздук ыкмаларын сакта десе дагы биздин балдар иштебейм же бул жумушка барбайм, аткарбайм, себеби жанагы ошол бел курчоосу жок же башка бир ыкмалары жок десе, анда жумушчу берген уюмдун жетекчилери алар анда кете бер дейт дагы. Биздин чарандар кээ бир учурда корккондон дагы, айласыздан дагы ошол ыкмаларды сактаганга эми сактай албай калышат да.
Ошол өндүрүштө каза болгон, жабырлаткан канча кыргызстандык жаран былтыр, быйылкы жыл ичинде элчиликке жардам сурап кайрылды? Анан сиздер аларга кандай жардам көрсөтө алдыңыздар?
Эми жалпысынан айтканда былтыр эми биздин маалымат боюнча 5 киши ошол каза тапкан, ошол өндүрүштөгү мындай жанкы ыкмаларды бузулган үчүн. Ал быйыл болсо азыр факт боюнча айтсак 3, 2 бала каза тапкан, анан бир кызыбыздын колу күйгөн. А жанагы экөөнү ал работодателден ошол жумуш берген организациянын ошол жетекчилеринен алардын маң сезиминен, көз карашынан ушул мындай десем аң сезим көз карашынан көп таасир этет да. Бирөөсүнө 300 000 бериптир мен маалыматын алганын, анан бирөөсүнө 500 000. Эми бул жерде биздин жарандар ошол каза тапканда анда көп келишет элчиликке ар себептер менен. Ошондо мындай биринчи биздин максат болот сөөгүн чыгарыш керек. Себеби кандайдыр бир жолдор менен ата энеси угуп калса анда ата энеси ыйлап болбой калат да. Вот эми производственный травмадан биз айтабыз, белгили андан кийин бир жума болобу, эки жума болобу, туугандары келгенден кийин анан ошол каттар жазып ошол эмгек инспекциясына же тергөө комитетине иш козголсо же алдын ала тергөө жүргүзгөнгө чейин текшерүүсү болот, же ошондой болсо анда киришебиз албетте. Эми биздин жарандар каза тапса кийин ошондой учурларда анда ошол тергөө комитетинин тергөөчүсүнө деле барган учурлар болгон да. Вот анан экинчиден жанкыдай жаракат алып калса анда азыраак келишет. Себеби больницага жатып өздөрү эле мындай туугандары, бир туугандары ата энеси чуркашат дагы, алардын биринчи максаты ошол бул жерде окуй. Албетте бизде жанакы ОМС деген биздин жарандар аз алышат, анан Кыргызстанга кетип ошол дары дармектерин баары дарылоо иштерин бекер жүргүзгөнгө шашып калышат да. Ошондо биз кээ бирде убакыт уткуруп коебуз. Анан бизге кайрылса, биз дагы ошол ВИЗге чыгабыз же барсак, же больницага же жана тергөө комитетине барсак, ондо кийин иш дагы кичине жеңилдейт. Эми алар коркпойт, бирок сезгенет. Себеби посольстводон келди, элчиликтен келди, элчилик билип калыптыр, булар өз функциясына жараша чара көрүшөт деп ошондой мындай аракет кылып калышат ошо тергөө комитеттери же башка органдар Россиянын.
Жакшы. Бүгүн биздин студияда 2 жыл мурун курулушта кулап бир бутунан майып болуп калган Талант мырза отурат. Биз ушул эмгек мигранттарынын иштеги коопсуздук маселеси, иш шарттары жөнүндө кеп кылуудан мурда Таланттын күндүк жашоосунан видео баянга көңүл бурсак.
Жанагы подъемник менен көтөрүлүп атканбыз да, ошол менен көтөрүлүп атканда ошол жаан жаап аткан, ал подъемниктин мындай тормозу барабанный деп эмне эле дисковый деп айтылат да, ошол жери ачык болуп калган дагы, ошол жака суу тийип калган да. Анан тормозу отказ берген дагы ошол ылдый кетти да. Ылдый кеткенде мен үстүндө болчумун да, ошо менен кошо учуп А мен баягы биринчи эле эметкен көрүнгөн балконго секиргем. Ошондо мен 11-чи этаждын балконуна түштүм. Эми ал жерден эч ким деле жардам берген жок ал жумуштанчы. Себеп дегенде ал жерде жалаң кыргызстандык балдар иштейт эле анан кийин. Договор бар болчу бардык элечи. Просто баягы эми бир ошол менин айымдан баягы ошол жердеги канча иштеген бир 60-тай бала иштейт эле да. Ошолордун баарына зыян келип кала турган болуп калды да. Ситуация ошого барып такалды. Баягы эгерде мен ошол жерден бир нерсе деп туруп, алардан бир нерсе талап кыла турган болсом мисалы, анда алар тиги балдардын ар кандай шылтоо менен акчасын бербей, баягы аларды ишине жумушун эметип коймок да, оорлотуп коймок да. Ошон үчүн жанагынча адамдын баягы кандай десе маңдай тери менен тапкан акчасы талаага кетип калмак да. Просто ошол үчүн анан мен деле унчуккан жокмун, гарантия жок да.
Талант мырза, бул кырсыктан кийин канча убакытта дарыландыңыз, канча убакытта басып кеттиңиз, канча каражат кетти?
Эми могу каражатты так деле маалымат жок, мен аны так деле эсептеген жокмуз. Андан кийин мен туура 8 ай жаттым төшөктө. Себеп дегенде белиме дагы доо кеткен болчу. 8 ай ошол даже турган жокмун. Мындай бир капталыма оодарылып да жата албайт болчумун да, только ушундай чалкаман жаткан бир положенияда. Ошондо 8 ай жаттым. 8 айдан кийин анан уже эми элестетиңиз, 8 ай бир эле баягы бөлмөдө камалып жатыштычы. Бул психология жагынан да оор болду. Андан кийин уже туруп балдак менен басып анан ошол жумушка аралаштым да.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмун менен тааныштырып өтөбүз, андан кийин ушул уктуруунун экинчи бөлүгүн назарыңыздарга сунуш кылабыз. Кабулда шайлоочуларды каттоо борборунда жан кештин жардыруусунан бери дегенде 57 киши наут болду. Бишкек шаардык кеңеши борбордо 84 гектар жер тилкеси ижарага берилип кеткени боюнча иликтөө жүргүзөт. Армениянын башкы прокуратурасы жекшемби күнкү нааразылыктар учурунда кармалгандардын арасында оппозициялык депутаттар бар экенин тастыктады. Араванын тургуну 4 килограммдан ашык баңгизат менен кармалды. Кыргызстанда китеп басып чыгаруу үчүн ашар акциясы башталды. 100 000 деген кыргызстандык учурда Орусияда эмгек мигранты болуп жүрөт, алардын укугу корголуп жатабы? Азаттыктын биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышы мына ушул темага арналды. Бул көрсөтүүнү Лаззат Жаныбек кызы алып барды. Ага Кыргызстандын бул программага Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов, Москвада эмгектенген Талант Дайыров, адвокат Мирбек Токтошов жана акыйкатчы Кубат Утурбаев катышты эле.
Курулуш тармагында бизде ушул Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү иштейт да. Коопсуздук эрежелери, инструктаж деген болот. Ошол нерселер өтүлөбү? Бул мигранттар булар жөнүндө билеби? Мисалы үчүн сизге өтүлдү беле ошол нерсе?
Эми ал жерде баягы биз деле көп жерде иштедик да, мисалы бир жерде өтүлөт, бир жерде өтүлбөйт да. 90% ал жерде өтүлбөйт бул нерсе. Жөн гана баягы журналды алып келишет, көтөрүп келет дагы. Эгерде эртеңки күнү кырсык болуп бир нерсе болсоң, мен буларга дооматым жок деп туруп, мен ушул жөнүндө айтты деп кол кой деп айтат, болду, ошо менен кол коюп коюшат, бүттү. Эгер көбүнчөсү өзү деле билбейт ал эмнеге кол койгонунчу, болду.
Сиз убагында баягы тергөө комитетине, прокуратурага, элчиликке кайрылбапсыз да. Анан азыркы учурда сиз мисалы үчүн кандай ой пикирдесиз? Сиз кайрылышыңыз керек беле?
Биз эми кайрылгандачы, мен аларга ишеним жок да. Эң биринчи маселе, мен аларга ишенбейм.
Жогоруда айтылды да, баягы мигранттар өздөрү тобокелдик кылып атышат, ошол эле коопсуздуктун эрежелерин өздөрү деле сакташы керек деген нерсе айтылды да. Сиз буга кандай карайсыз?
Эми ал жерде бул жерде көбүнчө иштеп атканда баягы биздин балдар бузбаганга аракет кылышат, бирок тилекке каршы көбүнчөсү чындыгында ошол техника безопасностун сактабагандан келип чыгат да бул нерсенин баардыгычы.
Бул жерде айтылды ишеним жок депчи. Анан негизи тергөө комитети, прокуратура, ошол сизге кайрылган эле Мырзабек мырза, канчалык деңгээлде мигранттардын, чет элдик мигранттардын ишин карап, аларга мындай алардын ишин карап жардам берет?
2017 жылдын бир статистикасын карап көрдүм. Биздин Россияда жүргөн 10 кишинин 3 адамда эле эмгек келишими бар. Производстводон же өндүрүштөн кандайдыр бир жаракат алса, ошолордун иштерин эмгек инспекциясы келип караганга мүмкүнчүлүктөрү бар болот экен. Түздөн түз. Эгерде жок, менин укугум, мен жарадар болдум, мен мындай кыйынчылыктарга түштүм деген
маалдарда ал жаран болсо биринчи сотко кайрылып туруп эмгек мамилеси бар деген фактыны аныктап туруп андан кийин анан инспекция турдага на проведение расследования деп ушуга арыз жазыш керек да. Ошол себептен ушул именно процессуалдык жактан же болбосо именно юридикалык жактан көп келишпестиктер көп билинбей болгондуктан биздин жаракат алган мекендештердин саны мен ойлойм, мен ишенем көп эле, бирок формалдуу түрдө ошол мамилелери түзүлбөстүктөн ушундай укуктары тепчилип калаткандары өкүндүрөт да ачыгын айтканда.
Эми Бишкектеги судьяга кайрылсак, Кубат мырза, суроо сизге болмокчу. 2 жыл мурун Кыргызстандын акыйкатчы институту Орусиядагы акыйкатчы институт менен келишим түздүк, меморандум түзүлдү кызматташтык боюнча мигранттардын укуктарын коргоо деп айтылды эле. Ушул арада өндүрүштүк жаракат, ушул өндүрүштө каза болгон мигранттар сиздерге кайрылдыбы? Аларга кандай жардам көрсөтүп алдыңыздар?
Бизге өткөн жылы бир мисал катары айтайын сизге, Ленинград областындагы Всеволожск шаарында эмгектенип жаткан Улан Зулпоев деген жигит ошо өндүрүштө иштеп атып тепкичтен кулап каза болгон да, курулуштан. Ошонун кызыкчылыгын коргоп анын апасы Абдылдаева деген кайрылды. Биз тийиштүү документтерди топтоп, тийиштүү органдар менен, анын ичинде Россиянын органдары менен иштеп, акырында ошол жигитке компенсация төлөтүп бердик. Мына ошонун жанында иштегендердин мисалы айрымдары дагы каза болгон. Мисалы Мен Сейитов деген жигитке төлөнгөн 333 000 рубль. Мына берки жигитке дагы биз жакындарына ошол энесине ошончо акча көлөмүндө төлөп бердик да. Мындайча айтканда биз ошол келишимдердин аркасында бир топ жумуштар жүргүзүп атабыз. Экинчиден мына структуралык өзгөрүүлөрдүн алкагында мен атайын мигранттар менен иштей турган бөлүмдү ачтым. Ал жерде азыр биздин кызматкерлер иштеп атышат. Атайын доклад даярдаганбыз. Ошо бирөөсү мигранттарга байланыштуу, ошонун баардыгы жогорку кеңеште каралат. Андан кийин биз берген сунуштамалардын негизинде тийиштүү органдарга, анын ичинде өкмөткө дагы тапшырмалар берилет.
Сиз азыр бир нече окуя жөнүндө айтып кеттиңиз, бирок баягы системалуу жалпы түрдө алсак, жардам берүүнүн жолун табууга болобу?
Бул эми акыйкатчы бизге кайрылган учурда жарандар. Ошондой фактыларды биз билген учурда гана иш жүргүзүп атабыз да. А негизи бул ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын түздөн түз жумушу биринчиден. Экинчиден эми эң негизгиси өкмөттүн жумушу. Эң жакшысы миграция болбой эле койсо жакшы болот эле. Ушул жерде жумушчу күчүн түзүп, өндүрүштү ачып, элди жумуш менен камсыз кылсак жакшы болмок. Эми андай болбой аткандан кийин жанагы айыл өкмөтүнүн деңгээлинде, райондун деңгээлинде сыртка чыгам деген потенциалдуу мигранттар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Агартуучу жумуштарды катуу жүргүзүш керек. Мына студияда отурган юрист жигит дагы Берки агай да жакшы айтып атышат. Бияка чет мамлекетке чыгаарда ошол мамлекеттин мыйзамдарын, анын ичинде өндүрүштүк маселелерди, ошол мамлекеттин мисалы эмгек кодексин жакшылап окуп үйрөнүп алыш керек. Экинчиден мына түздөн түз жана коопсуздук маселелерине байланыштуу эрежелердин баардыгын билиш керек. Анан эң негизгиси мына эмгек келишими түзүлүш керек да. Албетте мына консулдуктардын, элчиликтердин ишин чыңдаш керек. Аларда жумуш өтө көп. Мен билем, мына Москванын өзүндө, башка шаарларда кызматкерлер такыр жетишпейт. Анткени мына эки областтын эли чет мамлекетте жүрөт. Бул эмне деген калктын саны да? 650 000, 660 000 киши азыр ушул Россия Федерациясынын аймагында. Ошондуктан ошолордун ар бирин карап отуруш булардын да колунан келбейт, артынан чуркаса дагы. Ошондуктан булардын дагы күчүн арттырып, кошумча юридикалык штаттарды ачып, кошумча штаттык бирдиктерди ачып, күчүн потенциалын арттырыш керек.
Рахмат. Мырзапаев мырза,
жана биздин акыйкатчыбыз туура айтты. Ошол Россияда 160 000 жүрсө, ошонун жарымысы 300 000 Москва менен областында. Туура айтты, биз жетишпейбиз. Анан ачык эле айтыш керек, азыр 3 юрист болсок дагы күнүнө бизге жанагы ар жумуш менен кайрылган 200 киши келет. Вот ал баары билишет, мына капитилде отурушат. Ошонун кылмыш менен бирөө экөө келет же 2-3 күндө бирөө келет. анан жаңкы гүрүздү бешти каза тапкандар боюнча келет. Бир айда бир жолу 27 киши каза тапты. Бизге биз аркылуу кеткен эч болсо маалыматыбыз бар да. А бир айда болсо былтыркы жылы 6 киши каза тапты. Ошон үчүн эми каза тапканда көпчүлүгү бизге келет. Эми мындайча айтканда ошон үчүн жанагы өндүрүштө алган жаракат алгандар айрыкча айтып атпаймынбы мен булар кокуй бул жакта ОМС жок биздин балдардын страховкасы мындайча айтканда камсыздоо кылышпайт дагы туугандар менен сүйлөшүп эле кичинекей эле өзүнө келип мындай самолетко сала турган болсо анан кетирип коюшат да.
Негизи жумуш берүүчүлөр Орусиядагы бизде кыргызстандык борбор азиялык мигранттарды ишке алганда ушундай кырсык катталганда негизи алар кандай жолдорду ушундай сөз көп эле мисалы үчүн баш тартышабы?
Көбү баш тартканга аракет кылышат. Бирок ушул эле жерден биздин мекендештер дагы туура эмес кээде туура эмес же маалыматтын аздыгынанбы ошол эле маалда 300 000 же болбосо 500 000 рубльдык компенсацияларга алданып калышат. Бирок ошол эле жерде фонд социалдык страхование тарабынан эгерде өндүрүштө каза болсо 1 000 000 чейин компенсация болбосо мамлекеттик бюджеттен берилүүчү компенсационный сумма деп эсептелет. Бул мыйзамда бекитилген. Андан тышкары эгерде 18 жашка чейин жетпеген өспүрүм балдары болсо ошолорго стипендия берүүгө дагы мамлекет тарабынан да мыйзам чегинде көргөзүлгөн. Ошондой укуктары болгон маалда дагы биздин мекендештерге вот именно кандайдыр бир өтүп кеткен сөөктү тез арада Кыргызстанга жөнөтүш маалында акча каражаттын жоктугун маалында ошол 300 000-500 000 рубльдык компенсацияларга макул болуп ошого макул болуп аткан аябай өкүндүрөт да.
Сиз айттыңыз баягы каза болуп калганга жарандарга 1 000 000 чейин 1 000 000 рубльга чейин төлөм каралган депчи өкмөт мыйзамы Орусиянын мыйзамдары боюнча. Негизи жаракат алган мигранттар кандай төлөмдөргө баягы төлөмдөрдү ала алышат?
Негизи бул жерден эгерде оор жаракат алса же жеңил жаракат алса биринчиден ошол жаракат алган маалда ал ооруканада жатса ошонун 100% ошонун эмгек акысы жаракат алган маалдарда эсептелип ай сайын төлөнүшү керек. Мындайча айтканда листок нетрудоспособности ачылгандан баштап ошол жумушка чыкканга чейин баардык төлөмдөр төлөнүп туруш керек. Экинчиден единовременная социальная выплата деп коет. Бул жерде именно нетрудоспособность же болсо тяжесть эменин жаракатын оордугун көлөмүнө жараша социалдык фонд социальный страхованиядан бир төлөм единовременный төлөм берилет. Андан тышкары эгерде жаракаттын оордугуна жараша медико социальный экспертиза деп дагы айтылган болчу. Ошондон кийин эгерде действительно майып же болбосо майыптын 1, 2, 3 группасына жараша ошол группасына жараша ай сайын кандайдыр бир социалдык төлөмдөр да болот.
Өндүрүштө майып болуп калган, каза болгон мигранттардын санын азайтуу, алардын укуктарын коргоо үчүн бул мындай окуяларды кыскартуу үчүн эмне кылуу керек? Бүгүнкү эфирди жыйынтыктоо үчүн ошо толук оюңуздарды айтыңыздар.
Так, негизгиси бул болсо алдында айтылган агартуу иштерин, то есть маалыматын жеткирүү иштерин жүргүзүш керек же болбосо күчөтүш керек. Бул биринчиден. Экинчиден жанагы Мырзаев байке айтты, ар бир биздин мекендештин Россияга келген өзүнүн каалоосу. Ошол эле жерде дагы бир айтып кое турган нерсе, биздин көп мекендештер именно травмоопасный производстволорду иштешет. Бул стройка, производство, это деревообработка деп коет, ушундай сфераларда иштешет. Эң негизги бул чөйрөдө иштегендер ошол эле строительствода көбү салыктан качып же болбосо малый микропредприятиялар деп коет, ошолордун карамагында иштеген биздин көп мекендештер. Эми ошол жерге жумушка орношуп атканда либо официалдуу түрдө көргөзүп айлык маянасын аса алуу же болбосо официалдуу эмес башка жерде өзүнүн өмүрүн өзүнүн ден соолугун тобокелге салып көбүрөөк маяна алуу. Бул дагы биздин мекендештердин өзүлөрүнө өзү кое турган кандайдыр бир чечими. Мекендештер арасында көбү сөзгө ишенчерекпиз, ошол сөзгө көп көңүл бурбай кагаз түрүнө өтүү деген общий бир кандайдыр бир кеңеш берет элем.
Жогоруда жана Кубат агай айтып кеткендейчи, мунун эң биринчи маселе ошол
миграцияны кыскартсак жакшы болот эле да. Эң башкы маселе ушул.
Бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусияда өндүрүштө жабыркаган мигранттардын укуктары жөнүндө кеп салдык. Талкууга Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов, Москвада иштеген Талант Дайыров жана адвокат Мирбек Токтолушев катышты. Сиздер менен Москвадан Азат Жэнебек кызы коштошот. Салак саламатта болуңуздар.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилине өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын алышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Орусиядагы мигранттардын абалына арналган Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн телеверсиясын биздин сайттан дагы көрсөңүздөр болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ушуну менен кадырман угармандар, эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Сиз Азаттыктын толкундасыз.